Ake ngiqale ukuthi mina msakazi ukuthi usizi esikubona kusenzakala lapha ke imvelo isisilethela isikhudumeze ngathi ukuchisa okuphezulu ngempela osokuthatha khona imphefumulo yabantu njengoba sibona imbiko ukuthi abantu kukhona sebesuke basweleka kuzwekazi laseCanada ukanti lakhona ngapha kwelemelika noma kungakachazwa kungakakhulunywa kangako ikungahunga lithi kukhona mpela labo asebesuke balahlekelwa imphefumulo kanti ke izibhedlela lazo ziyakhala kakhulu sesuka zigcwale abantu begijima bezofika lapha kuma emergency room ngenxa yokuchisa lokhu okukhona kanti ke ngapha emhlulweni engikuwo North Texas isikhudumezi besingakabi khona kangako yebo kuyachisa kodwa hayi lo moya ochisa kakhulu okwezinye indawo zezwe kazi le-America kawukafiki ngapha.
Ngokubona kwakho ungathi njengabantu sithatha amanyathelo aqinileyo yini awokwehlisa ukuguquka komkhathi okuyikho okubangela ukuchisa lokho?
Ngokubona kwami msakazi ngithi cha, ngibona ngathi imizamo eyenziwa ukuthi ke sizame ukuthi sibe ne-control nge-climate kasenze umsebenzi omuhle kakhulu. Unganazelela nje indlela abantu abaphila ngayo. Ngibona ngathi kulobuchapha obuthize okesibenza ezindlini. Ungakhangela nje ama-plastic alahlelwa phandle kumbe esiwasebenzisa kuyela sidingo sokuthi siwasebenzise. Unganazelele nje indawo eziningi zokudlela ephecelezi ama-restaurant. Iningi labo kusetshenziswa ama-plastic papers, ama-plastic cups. Abehluleka futhi ukuthi laba abakhangela ngeze environmental management kumbe ngithi thina nje kulabo sebesikhona kuma restaurant ezindle asithathe siwalahle ngendlela efaneleyo. Ngakho ngibona ngathi kumsebenzi ngokuthi sehlise ukuchisa lokho sesikubona umhlaba usiba khona kasenze umsebenzi omuhle kakhulu. Ngabe siyanza ngcono kulalapho ukuze singaboni ama waves okuchisa njengalawo ayenzakalayo.